Si anixir tas jēs, kas tapan tuo kaus, ņem todu slavu un pateicību. Vienīgs ir tas jēs, kas tapan to kaus, ņem todu slavu un pateicību. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lai klausāmies šodien Kunga evaņģēlija vārdos, ko pierakstījis svētais Jānis 19. Nodaļā. Ieraudzījis savu māti un mācekli, ko viņš mīlēja, tai līdzās stāvam, Jēzus savai mātei sacīja: sieviete, redzi tavs dēls. Pēc tam viņš sacīja māceklim: redzi tava māte. Kopš tā brīža māceklis ņēma viņu pie sevis. Lūksim. Kungs, tavā lielajā žēlastībā tu esi mūs radījis šajā pasaulē. Tu ļauj mums dzīvot, tu dod mums daudz dāvanu, lai mēs piepildītu savas dzīves uzdevumu. Mēs lūdzam tevi, Kungs, kā arī mūsu kādu dienu. Ņem pie sevis, lai mēs būtu vienmēr tavā valstībā pie tevis. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie brāļi un māsas, šodien mēs ieraugām mūsu acu priekšā tādu ļoti tradicionālu ainu, gleznu, ko mēs esam redzējuši, droši vien ir katrs, Kristus krusts Golgatā un cilvēki pie krusta lejā. Tur stāv vairāki cilvēki, tur stāv Jēzus, tā sauktais mīļākais māceklis. Tas ir apostols Jānis. Tur stāv arī sievietes. Marija, Jēzus māte. Marija, Kleopas sieva. Un Marija Magdalēna. Viņas stāv un raugās ciešanās, raugās sāpēs. Mums grūti iztēloties, ko viņas pārdzīvoja, ko viņas juta tajā brīdī vairāk stundu garumā, esot tur Golgatas kalnā. Dieva vārds jau vecajā derībā saka, tie raudzīsies uz to, ko tie caurdūruši. Mēs bieži vien iedomājamies ar jums maldīgi, ka mūsu grēks ir kaut kas tāds nenozīmīgs. Tās ir mūsu mazās kļūdiņas. Tā ir nejauša neveiksme, nejauša tāda aplamība, ko mēs ar jums izdarām. Taču tas viss nav tik vienkārši. Katrs grēks, ko mēs izdarām, ir nagla Kristus miesā. Katrs grēks, it kā mēs būtu paņēmuši to āmuru savās rokās un dzītu Kristus rokās un Kristus kājās savas personīgās naglas, savus personīgos šos grēkus, ko esam izdarījuši. Tādēļ vēl jo savādāk liekas, kādēļ mums uz altāra pašā centrā stāv Kristus krustā sistā tēvs. Kādēļ mēs mājās ierīkojam savus mājas altārus un uz tiem arī novietojam Kristus krustā sistā tēvs. Tas ir tādēļ, mani mīļie, kā saka pravietis Zaharija vecajā derībā, šodien Dāvida namam un Jeruzālēmas iemītniekiem atvērsies avots, lai šķīstītos no grēkiem un aptraipījumu. Raudzīties uz tie, ko tie caurdūruši, raudzīties uz Kristu krustā sisto ir dziedinoši. Tāpēc baznīca gadu tūkstošiem tur viņu savu acu priekšā. Tāpēc mēs katrs kristietis esam aicināti iekārtot savu mājas altāri un arī savā mājā, ne tikai baznīca, varbūt arī savā darba vietā, uz sava darba galva, likt sev priekšā krustā sistā tēlu, kas mums atgādina, ka tev tavi grēki ir piedoti. Tu raugies uz to, ko tu esi caurdūris ar saviem grēkiem un apzinies, ka tavi grēki tev ir piedoti viņa Kristus upur dēļ. Tas ir pirmais, ko pārdomājam šodien, domājot par šiem Jēzus vārdiem pie krusta. Jēzus saka, sieviete, redzi tavs dēls. Šis vārds sieviete jau otro reizi Jāņa evaņģēlijā Jēzus uzrunā savu māti šajā vārdā. Un šī pirmā reize ir notikums kāzās Kānā, uz kurieni mūs aizved paralēli no Jēzus sacītajiem vārdiem pie krusta. Šī paralēle mums atgādina tas, ko kāzās Kānā viņš teica. Sieviete, mana stunda vēl nav pienākusi, tagad piepildās pie krusta Golgatā. Viss to piepildīts. No kāzu mielasta, no laicīgā kāzu mielasta, kurā Jēzus izdara pirmo brīnumu šajā pasaulē, mums paralēli mūsu acu priekšā tiek nolikts Jēzus lielais brīnums, lielais kāzu mielasts debesu valstībā, uz kuru viņš mūs aicina. Tas ir tas paralēlis un šīs divas vietas kāzas Kānā un Kristus pie krusta, kā sava apsolījuma piepildījums. Vārdi tiešā tulkojumā sieviete redzi tavs dēls vai māceklim, kad viņš saka redzi tava māte. Vārdi tiešā tulkojumā no grieķu valodas ir vēl daudz, daudz dziļāki. Un tie nozīmē apmēram uzņem viņu savā iekšējā pasaulē, savā iekšējā lokā, savā iekšējā būtībā. Marija, kas ir līdz šim bijusi Jānim, viņa skolotāja, viņa pestītāja, Jēzus Kristus, māte, nu kļūst par viņa māti. Viņa Jēzus pavēle ir viņam uzņemt viņu sevī savā iekšējā lokā un arī viņai uzņemt Jāni savā iekšējā lokā. Un tas pirmām kārtām nozīmē rūpes, rūpēties un gādāt. Mēs zinām ar jums no rakstiem, ka visticamāk, tad, kad Jēzum ir aptuveni 33 gadi un viņš tiek sists krustā, viņa patēvs Jāzeps, kura dienu mēs cita starpā arī šodien pieminam, jo ir Jāzepa diena 19. marts, viņa patēvs Jāzeps uz šo brīdi jau ir miris. Un Marija paliek viena, sociāli neaizsargāta sieviete tā laika ebreju kultūrā. Un tieši tāpēc Jēzus inicie šo adopcijas faktu, sava veida adopcijas faktu, kurā Jānis pieņem Mariju par savu māti un uzņemās tālākas rūpes par viņu. Savukārt arī Marija uzņemas savas un sava veida rūpes par Jēzu. Taču, protams, ka šis teksts atkal ir dziļāks. Marija nav vienkārši Marija. Marija ir baznīcas simbols. Baznīcas simbols, un tāpēc tas, kas šeit notiek, šajā sarunā starp Jēzu, Mariju un Jāni, nozīmē to, ka Jēzus izveidotā baznīca uzņem apustuļus, tā skaitā apustuli Jāni, sevī. Viņi kļūst par daļu no viņa baznīcas. Tā kā mēs ar jums kļuvām par daļu no baznīcas mūsu kristīgu brīdī, kad mēs tikām uzņemti baznīcā iekšā. Savukārt apustulis, viņa pienākums ir rūpēties par baznīcu, gādāt par baznīcu. Un tāpēc arī mēs, mīļie brāļi un māsas, raugoties uz šo notikumu pie krusta, varam atcerēties, ka arī mēs esam Mātes baznīcas bērni, apustuļu pēcteči, mācekļi un māceklis, kuru uzdevums ir rūpēties par baznīcu šajā pasaulē. Jā. Māte baznīca, tā mēs dziedāsim ar jums pēc mēneša, lieldienu naktī. Kad iedegsim skaisto lieldienu sveci. Baznīcas tēvs Kipriāns, kurš dzīvoja 3. Gadsimtā, ir teicis, ja tev baznīca nav māte, tad Dievs tev nevar būt tēvs. Baznīca ir māte, kuras klēpī tu vari ierāpties, kuras klēpī tu vari paslēpt. Šeit iekšā tu vari ienākt un paslēpties no ļaunuma tur ārpusē. Paslēpties no sāpēm un ciešanām tavā dzīvē tur ārpusē. Paslēpties, ļauties samīļot, piedzīvot mīlestību. Tāpēc baznīca ir māte. Un tāpēc, mani mīļie, ja mēs nepieņemam šo baznīcas klēpi, ja cilvēks saka, es ticu Dievam, bet uz baznīcu man nav jāiet, tie ir māti. Ja tu nepieņem baznīcu kā māti, Dievs tev nevar būt par tēvu, saka baznīcas tēvs Kipriāns. Šeit iekšā baznīcā. Šeit iekšā mātes klēpī tu saņem visu, kas tev ir nepieciešams. Gluži kā toreiz, kad mēs bijām mātes klēpī iekšā. Mums bija ko ēst, mums bija silti, mums bija labi par mums gādā. Arī šeit par tevi gādā. Te ir grēksūds, te ir kristība, te ir svētais vakarēdienas. Te ir lūkšana, te ir viss, kas tev, kristīgam cilvēkam, ir nepieciešams. Lai tu varētu atspirkt, lai tu varētu atlapt, un lai tu varētu iet un kalpot kungam tur ārpusē pasaulē. Vārds sieviete mūs aizved, protams, arī radīšanas stāstā. Ādams saka, šī ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Tāpēc, lai to sauc par sievu. Pirmais Ādams paradīzes dārzā salaida visu dēlī. Kristus ir otrais Ādams. Jaunais Ādams, kurš nāk salabot to, kas ir bijis bojāts. Atjaunot paradīzi, atjaunot kunga Kristus valstī. Un tāpēc sieviete baznīca ir vieta, kur sākas jauna cilvēce, kur Kristu dzimst pie viņa krusta, sākot dzimst šī jaunā cilvēce. Vecā cilvēce dzima no Ādama un Ievas un ir lemta bojā ejai. Dzīvo grēkā un ir lemta bojā ejai. Pie Kristus krusta Golgātā dzimst jaunā cilvēce, kas ir ielikta mātes baznīcas klēpī un dzīvos kopā ar viņu mūžīgi. Jā, mīļie brāļi un māsas, raugoties uz Kristus krustu, mēs redzam Kristus ciešanas. Raugoties uz māti baznīcu, mēs redzam šīs jaunās cilvēces dzemdību sāpes, dzemdību ciešanas. Tāpat kā tad, kad sievietei dzimst bērns, viņai sāp, viņai ir ciešanas. Tāpat arī baznīca ciešanās dzemdē to jauno cilvēci. Kristus jauno līgavu. Baznīcu, ar kuru viņš dzīvos mūžībā kopā. Un tas atgādina mums, mīļie brāļi un māsas, ka mūsu dzīves daļa ir ciešanas. Mēs dzimstam debesu valstī ciešanās. Tāpēc mums šajā pasaulē ir tik grūti. Tāpēc mums ir dažādas problēmas, sāpes, vilšanās, grūtības, jo tas pieder pie šīs dzimšanas sāpēm, dzimšanas jaunajai pasaulē, dzimšanas dzīvei kopā ar Kristu. Āmen. Celsimies kājās un apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Visi kopā tā sacīdami un lūdamies. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienviedzimušo Tēvu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā Tēvu, piedzimis to jaunās cietis zemkom cietībā, krustās, nomies, aprāts, nokāpes ellē, trešajā dienā augšā cēvies no virši, uzkāpes tepsi, sēvies tīrīju, visu valdītāja ēra valās augās, no kurienes viņš atnāks tiesāt cīvus un virši. Es ticu uz svēto garu, vienu svēto kristīgu baznīcu, svēto sakrāt, grēku piedošanu, miesas augšām zemšanu un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas, Kristu Jēzu. Āmen. Sēdieties, lūdzu, ņemsim mūsu